Mahamay Enoui Fidélité, votre fidélité est récompensée. Alla kul tadhkira shri tuha al cinéma Baté, katerbahkoum tadhkira tania mouhdat.
Enoui, Sir Baïd.
Le principe est simple, Mahamay Enoui Fidélité, c'est des places pour aller voir le film de votre choix, cinéma Pâté. Le principe est un carte non, tu connais même tu me chies le cinéma, tu as un numéro de téléphone, j'ai la personne en question, ok? La personne marche je connais rien. Par la suite, on va appeler dit que la personne en quoi les choses d'ailleurs n'a l'air blanc, bêche, il me chie avec le cinéma. Ouais, je connais si je connais. Il a rien, je connais. Quand tu veux les tickets, il y a le combat, je suis obligé de faire jouer le film de votre choix, cinéma Pâté. Et pour vous inscrire, le principe c'est elle, quand tu as ton standard 05 30 51 52 53, 0530-51-52-53, 0531-52-53, pour démarrer, je suis le casin, je suis Zineb. Bonjour Zineb, ça va?
Bonjour Zineb,
ça va? Oui, et toi?
Alhamdoulilah,
Alhamdoulilah, on est très content d'avoir Mana à l'AU Radio.
Moi aussi, je suis très content de t'avoir Zineb.
Zineb ou Zineb? Alors Zineb, Goulilia, je n'ai pas le film libre, c'est une j'ai fait pâté ou Mahamad.
Alors, Mendis Mouchkil, Mohim Kon avec mon mari. C'est le plus important.
Très bien. Où nous mis ton mari?
Ishaq.
Donc, on va appeler tout de suite Ishaq. Je vous fais regarder Arfak, qui est le maître à la Kablo. Ok?
Allô?
Salam alaikum, Ishaq, ça va? Labas alik?
Alhamdulillah.
Marhaba bik, ma'ak Zay, من You Radio, l'émission de You Morning. Ça va? Labas koulchi wadak?
Alhamdulillah.
Alors, Ishaq, on va vous expliquer rapidement le concept qui est avec nous, ma Enoui Fidélité. Le principe, c'est que si quelqu'un a été à l'aqbel, il va vous aller avec le cinéma. Yak? بغي يمشي معاك للسينما وعطانا نمرة التليفون ديالك خاصك تعرف شكون هاد لا بيرسون اللي معيط على قبلك الا عرفتيها اتربحوا لي تيكي ديالكم باش تشوفوا في لو فيلم دو فوتغ شوا في سينما باتي في نظرك اسحاق شكون يكون عيط لينا على قبلك قطع علينا
اسحاق اللي كتفلى
زين
خاص يعجبك الحال هادشي اللي كيدير
زين هادشي انا ما عجبنيش دابا غتشد بحال زين واش قطع عليا
بالعكس ماشي هضرش مع العيال
كيهضرش مع
العيال
ودابا شرحت ليه والو ما تيقنيش قال
تفلاو علينا
واش كيشرب قهوه الصباح يكون باقي ما شربش
نحاولوا نعيطوا نهضر معاه كيفون زين بنشوفوا نشوف هاد القاضي ضحكني ما بغاش قطع علينا
شرب شمالي
On appelle, je fais que je te fasse le
téléphone.
ما
عرفتش شكون يقدر يجاوب سي با غراف ما غاديش يعرفوا من غير هو ماشي مشكل
واه هو ما عرفش
معكم
خليك ليلي
اتاكدي انهم كيجاوبش
هادي انا متاكده منها ما كيجاوبش على اي واحد
تاكدوا هذا ويقول لي هذا كيتفلوا علينا شطرها قطع عليا
التليفون
سي با غراف
الله يحفظكم لبعضياتكم زينب
امين ميرسي بوكو
وشوفي في الليل قول له اش هادشي درتي
غادي هو يخلص لي فيا
مزيان برافو
عليك
برافو عليك
برافو
عليك برافو عليك
برافو عليك برافو عليك برافو عليك ميرسي بوكو ما بيل دافوغ ايتي افيك نو كرو بيزوز نوبا
سيتي تري زاغريابل
خليك ليلي تي ادورابل
اكسيلون
جورني اتو اوسي ما جولي فيها خير نقول لك
مهاماي انوي فيديليتي فوتر فيديليتي اي ريكومبانسي على كل تذكره شريتوها عند سينما باتي كتربحكم تذكره ثانيه مهدات
إنوي سير بعيد.